Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Aktivisté genderového hnutí LGBT se v poslední době stále hlasitěji domáhají většího respektu a práv, včetně správného oslovování příslušníků nově objevovaných pohlaví. Stát, který pod jejich tlakem přijímá nové zákony, přitom nedokáže zajistit naplnění pravidel, které už platí v oblasti zajištění potřebných lidí s handicapem, jako jsou například vozíčkáři. Na to nás v minulém rozhovoru upozornil Václav Krása a konkrétně zdůraznil. Říká se, že gejové nebo lesbičky mají různou diskriminaci a že nemohou tamto a toto. Já bych chtěl vidět v čem. Protože nemají žádný problém dostat se do zaměstnání a pracovat. Nemají žádný problém s cestováním nebo s bydlením. I dnes je mým hostem Václav Krása, dlouholetý předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky. Buďte vítán, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Víte, já abych pravdu řekla, tak teď jsem taková zmatená a trošku jste mi to osvětlil, jak jste říkal, že si myslíte, že příspěvky jdou i lidem, kteří je možná nepotřebují tak urgentně. A to, když třeba vidím, že, já nevím, Praha podpoří pochod Prague Pride. Vidím, že tuším tehdy i snad Česká pošta podpořila Prague Pride. Nic proti tomu, ale pak slyším o Sofijském náměstí a já sama jsem strávila mnoho času s kočárkem a byla jsem v té době opravdu velmi vysportovaná z toho, jak jsem ho neustále někde nosila na břichu. Pak jsem měla zlomenou nohu, byla jsem přes měsíc na vozíku.
No a že to je nepříjemný.
Ne, to je neřešitelné. Spousta věcí je neřešitelných. No. Jak tedy vlastně vy, ať ta otázka není nekonečná, jak vlastně vy vnímáte to, že pak jsou lidé vyzýváni sbírka na nějakou operaci pro nějaké dítě. Sbírejte víčka, podpoříte tam toho a onoho. Tolik a tolik dětí u nás v republice nemá ve škole na obědy. Lidé, složte se. Jak to vnímáte?
Špatně. Já to nemám rád, tohleto. Já si myslím, že tohle prostě je nedůstojné. To je žebrání. Já si dovedu spíš představit obecně, že jsou samozřejmě nadační fondy, které podporují nějaké segmenty lidí, já to říkám ošklivě, nějaké lidi, kteří třeba žijí chuději, ale to, že by neměli mít na oběd děti, je pro mě nepředstavitelné. To si myslím, že takto by ta společnost neměla vůbec fungovat. A jakoby se na to skládat, já to prostě takhle nevidím vůbec na operace. To se mi zdá, že je absurdní, že jsme natolik bohatá společnost, bychom se operaci takovouhle mohli zaplatit. Já vůbec tomu nerozumím.
Ale pravděpodobně nezaplatí ti rodiče.
Nezaplatí, ano.
Ti rodiče.
Ne, já myslím, ta společnost.
Ano.
Máme pojištění, všichni se oplatíme. Platíme všichni podle platu, ale někdo potřeboval té péče víc, někdo méně. Tam jde spíš o to, kolik, abych měl mluvit spisovně o to, tam jde spíš o to, kolik těch peněz z toho systému jde mimo ten systém. To je potřeba pohlídat. Protože já si myslím, že peněz třeba na zdravotnictví konkrétně se bere poměrně hodně. Ale celý ten byrokratický systém zebere moc peněz. A i ty, řekněme, některé činnosti, když vidíte, že někde operace se platí, stejná operace se platí 20 tisíc, zaplatí pojištěno a jinde 40, další 55, tak to je nepořádek. Utíkají zbytečně peníze. A to si myslím, že je špatně.
A jak v té souvislosti vnímáte to, o čem mnohdy slyšíme s těžce skrývanou hrdostí v hlase těch, kdo o tom informují, kolik třeba různé naše neziskovky dali do Afriky, do různých třeba i komplikovaných regionů, ve kterých jsou třeba nepokoje, války nebo i nějaké humanitární katastrofy. Jak vnímáte toto?
Já na tyto akce nepřispívám. Řeknu to, já prostě nemám důvěru v to, že ty peníze, klasicky je člověk tísně. Ten vybírá pořád, teďko vybíral i na Afganistán, jak skončila teďko válka, tak vyhlásil zase nějakou sbírku, když se tam ty peníze ani nemůžou dostat. Když se tam dostanou, tak se tam z toho koupí zbraně. Rozumíte, já nemám jistotu, že ten můj peníz skutečně někomu pomůže, ale my bychom se měli soustředit především na odstranění právě těchto těch věcí, které vy jste říkala, operace se vybírá na operace, se vybírá na tohle. Mě to, víte, nebo na vozík. Zaprvé si myslím, že to je trošku zneužitý, protože u nás třeba ten vozík je poměrně dostupný z veřejného zdravotního pojištění. Takže já nevidím důvod, proč se třeba vybírá na vozík. Snad jedině, když je to malý dítě a skutečně ten vozík a ta pojišťovna tam ty předpisy, my jsme jednou takhle to udělali pro nějakou malou holčičku, taky sami, že jsme koupili ten vozík. Ale to jsou velmi individuální věci. Já nevěřím tomu, že se má vybírat na vozíky, protože u nás jsou vozíky dostupné.
Většinou to bylo spíš jenom, když někdo potřeboval nějaké speciální a chtěl jo, třeba ale, ještě i kvůli jo, třeba ale, nějakému sportu říkám, nebo něčemu podobnému.
No, ale jako to, co dneska se děje, že se vybírá, zvlášť ten člověk v tísni, si myslím, že je věc, na kterou já bych nikdy nepřispěl, protože jim prostě nevěřím. Oni se příliš angažují v té politické rovině, kterou si myslím, že původní ten název Člověk tísní, že úplně změnili na něco jiného. Jo, tak jestliže má nějaká neziskovka rozpočet 1,5 miliardy korun a je dotována od USA po já nevím kolik států, tak to není samo sebou. To není na humanitární věci. To je na jiné věci a já nemám žádný důkaz, ale myslím si, že to jsou věci spíš, které mají prosazovat možná nějaké trendy. A já musím říci, že s některými trendy mám velký problém.
S jakými trendy, které prosazují mnohé tyto, no, řekněme, tak, jak oni si sami říkají, lidskoprávní.
Jo, lidskoprávní. No.
Skupiny.
To je právě ono, že všichni máme mít na všechno právo, ale žádné povinnosti. Ale na všechno to znamená, že když řeknu, že jsem nebinární, tak mám na to právo a všichni ostatní se musí kolem toho všechno možný dělat. Když řeknu, že mám právo na to si přijet z Afghánistánu, bydlet do Čech a nechat se tady živit, takže mám na to právo a podobně. A to já myslím, že prostě není možný takto prosazovat. A že my máme i povinnosti. Takže když někdo by se k nám chtěl přistěhovat, tak musí splnit povinnosti, které určí český stát, aby mohl tady bydlet, aby mohl tady pracovat a musí on se především snažit skutečně do té společnosti se začlenit, a ne, že prostě tady my ho pak budeme někoho živit.
Máte vy, jakožto předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, zkušenost s tím, že by se o vás právě tady tito lidskoprávní aktivisté také starali, že by někde třeba upozorňovali na to, že do tohoto kina se dodnes nedá dostat, na toto náměstí, do této budovy?
Ne. Samozřejmě, že ne. Ale my ani nevyhláváme tu spolupráci.
Tady jde spíš o to, jestli nikdo nechodí za váma.
Ne, samozřejmě, že ne. Jo?
Proč samozřejmě?
Protože jsem to takový, jak si, je to prostě to tak funguje. No.
Už jste se s tím, jak si smířil?
No, já to ani, nějak mě to ani nevadí, se přiznám, ale je pravda, že my se s těmi neziskovkami posetkáváme občas na nějakých jednáních o velkých zákonech, které se týkají třeba sociální pomoci, sociální dávek a tak dále, tak oni se toho účastní těch jednání. Musím říct, že někdy prosazují systémy, které jsou lehko zneužitelné a my jsme v tomto velmi opatrní. Teda. My si myslíme, že opravdu ten systém musí fungovat tak, že musí podporovat jenom, a to říkám za Národní radu, že jenom podporovat ty, kteří opravdu potřebují pomoc, nemohou si vydělat své prostředky kvůli zdravotnímu stavu nebo jinému problému, ale nesmí to být tak, že se budou podporovat lidi, nebo ti, kteří se záměrně vyhýbají, nebo prostě nemají jaksi chuť pracovat a myslí si, že stát je tady o to, aby je živil.
A to je stejné u postižených jako u zdravých.
A to je stejné, ano. Zdravotní postižení nedělá člověka lepším. To je věc, kterou jsem kdysi ještě jako poslanec řekl v poslanecké sněmovně na nějakom jednání, všichni se do mě pustili. Nedělá. My akorát můžeme dělat menší lumpačiny, protože nám něco se nedostává. Ale já nevěřím tomu, že by člověka možná nějaké momentální utrpení, to samozřejmě vede k nějakému poznání. Zamyšlení, poznání, že jo, něčeho. Ale celkově handicap, že by člověka dělal lepší. tomu nevěřte.
Pomůžte mi vyřešit jedno mé dilema a myslím si, že není jen mé, protože já právě, když jsem tady mluvila o nejrůznějších sbírkách a také o práci nejrůznějších neziskovek a to těch, které to možná mysleli dobře i těch, které propadly určitému aktivismu, tak si kolikrát říkám to, že bych se prvně postarala třeba o operaci nemocných dětí tady nebo o to, aby měli ať už důstojnou třeba tu ústavní péči nebo umožnila, aby žili v rodinách, tak si někdy říkám, možná bychom se měli postarat tady o to a pak až sanovat nejrůznější ohniska konfliktů po celém světě, co tak. Jich tam jen je. Ale nikdy si říkám, není to taková malá domů, že člověk, protože je to daleko, tak mě to nebolí. Jak to vnímáte?
Ne. Já si myslím, že já jsem zásadně skoro proti tomu, abychom vstupovali do jiných konfliktů a tam řešili nějaké problémy. A to myslím i v té oblasti pomoci. Já si myslím, že ty peníze jsou nedohledatelné a většinou ten efekt je skoro nulový. Jo, já prostě nevěřím tomu, že když my dneska pošleme peníze do Afghánistánu, takže tam skutečně někomu pomohou. Myslím si, že to je spíš nějaká, možná tu neziskovku to zviditelní v tu chvíli, má tím větší příjem a tak dále. Ono vždycky z každé koruny vybrané musí být část na administraci té koruny. To tak je. Rozumíte? Takže když vyberu víc peněz, tak mám víc i na tu administraci. To si prostě musíme říct. My jsme taky neziskovka. Tak já to říkám i ze své zkušenosti. Samozřejmě, že to tak je, protože jsme povinni naplnit zákon o účetnictví a já nevím, co všechno další, že jo. A to tak prostě, že každá koruna sebou nese nějaký výdaj administrativní. A myslím si, že to někdy, protože já prostě si myslím, že to mají když tak ty okolní státy, který to znají, my přeci vůbec neznáme, jaká ta situace, jak ty lidi se chovají, jak ti lidé reagují, co chtějí ve skutečnosti. Opravdu to víme? Já se obávám, že nikoliv. Teď jsme se přesvědčili o tom, jak to tam dopadlo. Že vlastně víceméně to vypadá, že ty lidi jsou rádi teďko, že je tam konečně klid víceméně, že už se tam nebojuje a v zásadě jim je jedno, protože jsou na nějaký kmeny, jestli tam zrovna bude Talibán, nebo tam oni spíš brali nás jako okupanty možná.
No já tomu říkám, že nás miliardy dolarů a mnoho lidských životů stálo to, že jsme vytvořili něco jako Taliban s lidskou tváří a to ještě není jisté.
No jistě. Jo. A hlavně ty peníze mohly zůstat doma, který i my jsme dali obrovský peníze. Jo. Teď se hrdlačíme pořád, jestli je dost na sociální služby, na terénní sociální služby a tamhle vyhazujeme nejmodernější techniku. Lidské životy nás to stálo. A já s tímhle konkrétně vůbec nesouhlasím. Já bych nikdy nikam žádného našeho vojáka, pokud se to opravdu není bezprostřední nebezpečí pro naši zemi, neposlal.
Jsme v NATO.
Ale já vím, ale to já jsem si četl na to, tu smlouvu. A tam je jasně napsáno, že jestliže je ta zem napadena, tam není o tom, že se bude intervenovat do jiných zemí. Ten článek, to NATO je obranný spolek. A je potřeba to takhle nazývat. Já nechci vystoupit na to, vůbec ne. Já si myslím, že ta společná obrana může se někdy hodit. A možná brzo. Možná se budeme divit, jak brzo. Ale toto není už obranný spolek, to, co dělá na to. To není. Prostě já vím, že pak to bylo pochváleno usnesením Rady OSN a tak dále, ta intervence do Afghánistánu. Tam nikdo neuspěl, prej jedině Alexandr Veliký. Takže já si myslím, že tam nemáme chodit ani do Iráku. I to přeci všichni vidí, to byla hra tajných služeb, protože oni žádný zbraně tajný neměli ten Irák. Jo, a zase jsme tam vlítli.
A abych tady z vás neudělala nelidu, že nikomu nepomůžeme a bude pořád taková malá domů, tak asi se ta pomoc třeba okamžitá, momentální, když je někde katastrofa, ano. Tak to vás ano. Asi, to by vás dojalo.
No ne, to, ne že teď jsme viděli třeba tamhle na Haiti, je to tak Haiti?
Haiti, ano.
Ta země je obrovsky zkoušená. A myslím si, že se jí nedostává vůbec tolik pozornosti, kolik by potřeboval. Tam je už za 10 let druhý katastrofální zemětřesení. A jsou tam ty tajfuny a takovéhle ty věci. Že jo? Ta země je obrovsky zkoušená. Jo? Tam samozřejmě já nemám problém. Protože tak, jako nám pomáhli teďko, když byl u nás na Jižní Moravě ten tajfun, že jo? Nebo tak samozřejmě to je potřeba těm lidem pomoct.
To jsem ráda, že se o tom takto bavíme, protože myslím, že spousta lidí nad tím přemýšlí a občas hodí nějakou bankovku do nějakého měšce, protože se pak cítí lépe. A mě opravdu velmi zajímá to, jak se na to dívá člověk, který je sám zkoušen osudem a zároveň se tomu věnuje i profesionálně. Znáte,
já přispívám konkrétním organizacím sám. Co jedině přispívám, jako obecně, to jsou ty adventní koncerty. To si myslím, že je věc, která zatím nebyla zkažena. Zatím nebyla zkažena. Obávám se, že už se tak brzo stane. Já mám takový pocit, že se to všechno mění, spíš k horšímu, nevím, čím to je, ale mám takový vnitřní pocit. Ale sám přispívám, čili nejsem nelida, vůbec ne. To by bylo špatně, to ne, ale já vidím, že ty peníze vyhazujeme někdy zbytečně. A hlavně ty vojenské intervence v posledním období nás stojí peníze, lidské životy a nepřináší to žádný efekt. Jo. A myslím si, že s tím bude mít ještě problém.
Pane Václave Kráso, jak v této souvislosti vnímáte v poslední době působení nejrůznějších aktivistických skupin? Protože se stále častěji objevuje kritika, že jsou to často téměř nátlakové skupiny a že své požadavky přehánějí tak, že rozeštvávají společnost. Setkal jste se s těmi námitkami anebo přímo s tím, že se to děje?
Tak já myslím, že ta společnost je dneska tlačena různými aktivistami zprava doleva skoro, od té krajní levice až po tu krajní pravici. Prostě jsou to všechno všechny možné nátlakové skupiny. Já se přiznám, že já jsem proti ním imunní, takže to nějak zas tak úplně nesledu, akorát mě to štve, protože oni tady opravdu se snaží třeba ty evropské hodnoty zavést jakousi cenzuru na informace, což je velmi nebezpečné. Trochu je problém v tom, že lidé si to dělají sami. Já třeba mám taky Facebook, samozřejmě. Vy ho máte také, samozřejmě. Ale já jsem napsal na úvod, že každý, kdo bude mluvit sprostě nebo urážet, tak ho okamžitě vyjde. A sám nikdy nepoužívám sprostá slova, a ani nikoho nenapadám přímo jakoby urážkami. Kdyby lidi měli sami rozum, tak by ten Facebook byl docela dobrá věc. A nemuseli by tam být různý jakoby názory, zakažme tohle, zakažme. Zaprvé to jsem zásadně proti. To, co se dneska děje, že Facebook vypíná stránku, protože tam někdo řekl nějaký názor, no to je nepřijatelný. A tyhle ty různý neziskovky, ty jsou jakoby udavači. Ty hledají, kdo co řekne, co není v tom mainstreamu, jak si nošeno zrovna, a hned udávají a žalují a tak dále. To jsou dokonce případy, kdy ty organizace žalovaly Facebooku a tak dále. Podívejte se, co je tady, že jo, napsáno. No to je hrůza.
Oni už vlastně vznikají i neziskovky za tím účelem.
Za tím účelem, no.
Oni tomu samozřejmě jo. Říkají jinak, ale jsou to neziskovky, které mají za úkol práskat.
Práskat, no, to jsou práskači takový, jo. A to je velmi nebezpečný trend. To si myslím, že je velmi nebezpečný trend a vede to k tomu, co tady bylo za komunistů, k vlastně jakoby autocenzuře. Že lidé se bojí říci něco, co si skutečně myslí, jako já tady teď to říkám na rovinu. Až si to poslechnou evropské hodnoty, ty mi dáj. Ty proti mě zahájí válku a budou rejpat ve mém životě, kdy jsem co, kde, všechno. Oni to dělají takhle. Oni
už se to někdy stalo?
Jednou se to stalo s tím, když jsem tehdy napsal jenom program pro, co mě dělá do pražského zastupitelstva SPD ve věci zdravotně postižení. Tak jsem se stal předmětem velmi ošklivýho útoku a hned tam psali lidi, že já to odstoupím byl jsem najednou zván do různých pořadů, kde mi dávali pořádně čočku, jak se říká lidově, nebo na frak, že jak jsem si mohl dovolit vůbec. A já jsem tam jenom hájil tu věc těch zdravotně postižených. Protože ty strany většinou politický, tam mají málo o lidech se zdravotní postižením. Oni mi řekli, pane Krása, vy jste v tomhle to, napište nám něco, co by Praha mohla změnit. Tak jsem to napsal, pak jsem napsal, že je to docela dobrý ten program, když tam zahrnujou tohleto, no. Stál jsem se útokem úplně nesmyslný. A tohle je právě to je ten styl. Někdo něco řekne, jim se to nelíbí, tak na něj nasadějí prostě všechny možný jakoby žalobníčky a všechny možný, který ho pomlouvají a začnou z něj dělat prostě toho nepřítele, který nás chce zavést někam do Ruska, do Číny a tak dále, nejlépe. A to je velmi nebezpečný, že ty lidi pak se bojejí. Ne každý má odvahu jít s čelem a říct si, tohle si myslím, to je můj názor, vy s tím můžete polemizovat, ale nemůžete s tím nic jiného udělat. A to si myslím, že dneska začíná chybět. A to je velmi nebezpečný trend. Já jsem zažil tu dobu komunismu hodně, protože už jsem přece staršího věku, takže si to všechno pamatuju. My jsme doma opravdu říkali něco jiného než jinde a vždycky jsme si řekli doma, že to nemůžeme říkat na veřejnosti, tohle. Prostě to tak bylo. A já se k tomu nevrátím samozřejmě, protože už jsem starý korom a už to nemám zapotřebí, ale na druhé straně to je nebezpečný pro společnost. To je velmi nebezpečný pro společnost, protože tím tyhle ty křiklouni, udavači a tak můžou postupně ovládat tu společnost a můžou skutečně prosadit své nesmyslné progresivistické věci, protože nebude tady nikoho, kdo by proti tomu vystoupil a řekl, toto je špatně. Přeci je špatně, že někdo říká, že máme 60 pohlaví nebo jaký, to je prostě pitomost. Jo, buď to se nalídím jako holčička nebo kluk. Jo, nic jiného neznám, když jsou nějaké deformity, jak je to deformita, ale jinak je holčička a klub. A nic jiného prostě není. A jak mi někdo může tohleto tvrdit, to je, rozumíte, já se úplně divím, že to vůbec nějaký novinář napíše, že to tak je. Já tomu vůbec nerozumím. Teď je to prostě blbost. To je jako když řeknu, že 1 a 1 je 10. Teď je to blbost. Já tomu vůbec nerozumím. Víte, mně se někdy připadá, že je to zlej sen.
Václave Krásovi, říkáte, já už se k tomu, abych říkal něco, co si nemyslím, nebo abych, já nevím, převyprávěně řeknu dětem, abych doma říkal tohle, ale hlavně neříkejte ve škole, já se k tomu nevrátím. Ale nestalo se vám třeba i u vás v Národní radě zdravotně postižených, že vám třeba kolegové řeknou, Václave, nepouštěj si pusu na špacír, odnesem to všichni.
Říkaj. Říkaj samozřejmě. Říkají, že jsem moc někdy radikální, to bohužel tak je.
Jste upřímný nebo radikální? Co vám říkají?
Protože to nemám říkat, no. Říkaj mi to.
Vy jste řekli, jak je možné, že některý novinář vůbec napíše a diskutuje o množství pohlaví. Řekněte mi, zastávají se třeba média vás, zdravotně postižených, handicapovaných, řeší ty vaše potíže, které
tak,
vy máte?
Když jsou úplně jakoby jasný, že ten problém je v jednotlivosti, tak někdy ano, je to málo. Já jim říkám, vy byste měli, oni dávají spíš takový dobrý, ty kladný příklady.
To hemžení, jak jste
říkali. To hemžení. No.
Úspěšné
promiňte,
hemžení.
Promiňte, já to používám to slovo, jo? To hemžení prostě. Jak vidíte, jak on helejte, jak on je na tom vozíku, jak on to dokáže, jaký on je frajer, jo? Ale právě, teď jsem třeba řešil případ, kdy ten pán je opravdu nemůže chodit, chodí na chodítku, má jednu ruku kus amputovanou, má jednu nohu, kterou nemůže vůbec vohnout, jakže to. A on chtěl schodišťovou plošinu, aby mohl se dostat z bytu, no a nebyla mu přiznána. A protože v tom paragrafu konkrétně ustanovení je to napsáno jinak. Rozumíte? A tohle mě štve. Nikdy nenapíšete do zákona všechno. To znamená všechny možné alternativy. Nikdy. Přeci ten úředník musí mít taky nějakou sociální empatii k tomu člověku a musí pochopit, že to má být tak, že to prostě on splňuje. A ne, že se to nevejde do téhle tý úplně pitomý kolonky. Oni se takhle všichni chrání. Protože se bojí, že na ně přijde kontrola, že pořádně nehospodaří s finančními prostředky, s veřejnými finančními prostředky a podobně. Ale na druhou stranu těm lidem strašně ubližují. A tomuhle já taky nerozumím. Jak je to možné? Já bych teda úředníkem být nemohl nikdy. Já jsem dělal účetní do roku 88 nebo tak, pak už to a od roku 92 už jsem vlastně nikdy neměl svýho nadřízenýho. Já bych nemohl být úřední, já bych se zbláznil. Já bych neposlouchal. Já to už za ty léta má to člověk v sobě. Ale já se vrátím k tomu případu. A to je neuvěřitelné. Tak to jsme řešili v médii, jsem dělal, jak to dopadne. Takže řešíme a někdy ta média jako nám pomůžou. Oni mají velkou sílu média. A kdyby se víc dávali do těchto věcí, nám pomohli, tak by víc věcí se zlepšilo a možná by se to začalo i systémově měnit. Bohužel, on je to složitá problematika pro média. Jak zdravotnictví, tak sociální politika, tak i doprava někdy. A musí to ten člověk spíš zažívat, zná to hodně, aby tomu porozuměl, tomu těm systémům. A kdyby nám média v tomhle víc pomáhala, tak by to bylo určitě lepší, protože fakt mají sílu. To vidíme na tom, jak prosazují některá ta média, ty nesmysly, o kterých jsem před chvílí mluvil. A bohužel každý už to ví. Každý někdo říká, to je možný, není možný. Začnou o tom diskutovat. O blbosti, že je víc po hlaví. Rozumíte? Jak vůbec do té společnosti se mohlo tohle téma dostat? Jakože je vůbec jakoby v tom mainstreamu a je to velmi často. Je to hodně častý téma. Já tomu vůbec nerozumím. Vždyť je to absolutní pitomost. Jo, a kdyby oni se věnovali problémům konkrétních lidí a snažili se řešit, tak by to opravdu mohlo lecce řešit.
Václave Kráso, jsem moc ráda, že jste si se mnou povídal. Děkuji.
Já moc děkuji za pozvání, já jsem tady rád.
Pokud vás překvapivé informace Václava Krásy zaujaly, tak vězte, že v tomto rozhovoru budeme ještě pokračovat. Tento i minulý díl najdete na našem webu, Facebooku či YouTube, stejně jako několik set dalších pořadů. Přesto znovu upozorňuji, abyste si prosím zvykli poslouchat nás především na našich webových stránkách. Proč? Tam je větší jistota, že nás tam kdykoliv najdete. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme natáčet stále nové a nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.